Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Еве и почнуваме. Овој пат во епизодата од Ве радиото сосема необична, несекојдневна, многу хумана и приказна што плени. Мој денешен соговорник е Славица Стефановска, директор на хотел Далјан од Охрид, чија приказна кога ќе ја слушнете сигурно немате да останете равнодушни. Можноста за разговор со Славица ме радува од две причини. Едната што имав можност да се запознаам со оваа приказна од светот на тишината, свет со поинаква перцепција и посветеност, и тоа применет во секторот на туризам и хотелско сместување, и втората што сега тоа има можност да ви го представам вам, на нашите слушателки, на единственото veradio.mk. Добар ден, Славица од Скопје. И добро дојдовте во нашиот радио подкаст на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден и благодарам за поканата.
Така, како во Охрид ве прашав пред малку, сега е вака и во програма. Дозливо, калдиво, студено.
Дозливо, зимско. Зимско, дозливо.
Да, се на задршка, Охрид си е Охрид. Кога се договаравме за снимање, не ни предпоставував дека ќе има можност да откривам толку убава и хумана приказна. Вие сте директорка на хотел Далјан, кој е собственост на Националниот сојуз за глуви и наглуви лица во Охрид и единствениот во земјава кој нуди инклузивен туризм. Половина од вработените се лица со инвалитет, може би повеќе, но вие тоа ќе кажете, а работен јазик име е знаковниот. Инклузивноста во туризмот не ја представува само пристапната рампа, како што вие самата љубите да кажете, туку комплетна хотелска услуга за лицата со инвалидитет, за да се почувствуваат еднакви. И јас тука ќе застанам и ќе се обидам јас само да поставувам прашања, вие да ви дадам предност и можност вие да кажете, затоа што вие сте дел од оваа интересна приказна, да откриете, дека верува нашите слушателки, дека има многу што да се открива и да се зборува за вас. Од кога работите, некако така да почнеме?
Вака, хотел Далјан е многу одамна хотел, уште од 1975 година е изграден како одмаралиште за глувите лица, значи одмаралиште на Сојуз на глуви на Македонија, во кој што летуваат глувите лица. Меѓутоа, ваквата приказна, како што е денес, е од 2008 година, кога дојдов јас како менеджер на хотел Далја и направ некои промени, во смисла Бидејќи го водев издружение на глуви, на Охрид и се уште го водам, тоа ми е голема љубов, се помислив, зошто, ако веќе е хотелот на Сојзот на глуви, зошто глувите да не најдат своје вработување таму? Бидејќи беа тоа години кога многу од моите членови од здружение беа останати без работа, во некоја средовечна возраст, со специјално образование и немаше некои многу големи изгледи дека ќе се вработат. Мојата идеја беше да си ги земам во Далја и нормално со специјално образование, без никакво познавање за угостителство, за туризам. Меѓутоа, ако си имат визија, ако имаш желба и посветеност на работата, а пред се, ако си ја сакаш работата и ако ги сакаш луѓето, ако ги разбираш, посебно нивниот свет на тишината, ништо не е возможно. Еве, после 15 години, ја тераме ова приказна, една успешна приказна, една позитивна приказна, и само се надевам дека некој друг ќе слушне и ќе ги следи моите чекори.
Така, како е организирана вашата работа, со оглед на тоа дека имате глувонеми лица вработени? Јас прочитав и слушнав многу прилози и прочитав текстови за вас, меѓутоа вам ќе ви оставам да кажете на нашите слушателки.
Вака, половина од мојот персонал се глуви лица. Тие се на некои позиции на кои што нивната глувост нема да представува проблем. Прво нешто, сите вработени во хотел Далјан го зборуваме знаковниот јазик. Јас како менаџер на хотелот го зборувам и со лиценца. Дури ми се чини дека многу повеќе зборувам на знаковен јазик неголи поинаку. Кога имате комуникацијата меѓу себе и кога имате разбирањето меѓу себе, тогаш не велам дека не е тешко, меѓутоа возможно. Например, во кујната од четворица вработени, само шефот на кујна слуша, нормално е. Додека другите тројца, женски личности се, тие се глуви. Меѓутоа, како се одвива нашиот процес на комуникација, и тоа сакав да го кажам, хотел Далјан е адаптиран, така да глувоста на моите вработени не представува проблем во работниот процес. На почетокот тоа представуваше, меѓутоа годините на работа, искуството, ситуациите кои што мора да ги надмините, ќе ве научат и ќе со инвентивност, со желба, со ќе се надминат сите тие некои пречки кои што на секој почеток се. Не само на секој почеток, се појавуваат пречки во текот на работењето, меѓутоа се надминуваат. Еве како да практично да кажам, како ние го надминавме тој проблем во комуникацијата, а помеѓу ресторан и кујна, бидејќи, например, во ресторан келнерот ќе земе нарачка и влегува во кујна, за да пренесе нарачката нормално на готвачите кои што се во кујна, меѓутоа сите тие се глуви. Тие се свртени, се мешат во манџата или се спремат салати или било шо, свртена е со креп и не може да види дека тој дава знак. Тогаш тој требаше да влезе, сепак тоа беше време кога немаше баш компјутери ко сега, требаше да влезе, да ја допре до рамото или некако да го сврти вниманието, за да може да ја каже на рачката. Мислам, тој ќе ја каже на рачката, бидејќи знае гест, меѓутоа треба да го сврти незиното внимание, за да пренесе на рачката. И сето тоа го праше процесот, многу бавен, комплициран за едно обично кафе, кај нас не требаше пола сат време да се разбереме. Преку еден проект, адаптација на работно место, да спомнам дека хотел Далја е заштитно друштво. Преку адаптација на работно место, конкурирав и добив средства, со кои што средства ја направив таа адаптација. Набавивме компјутери со програма ресторанска и хотелска. И сега, кога келнерот има нарачка, нормално се пишува во ресторан нарачката. Меѓутоа, до компјутерот има еден тастер и кој ќе си притисне на ентер да пушти нарачката, притиснува и на другиот тастер, кој што е поврзан во кујна со светло, меѓутоа на пулсирачки сигнал, кој што е на повисоко место ставен, да може од секоја позиција во кујна да се види тој сигнал. Кога глувата готвачка ќе vidi дека има знак, тоа е знак дека има нарачка. Нарачката излегува на печатар, испечатена. Приоѓа си ја зема нарачката, ќе си прочита што има, ќе си го спреми, го остава на пулто. Е, сега тоа е искуството. Келнерот веќе знае за која нарачка, колку време отприлика треба на вкуина, и ќе поди, ќе си ја земе на рачката и така, така го решивме, така. Тој проблем.
Па да, тоа е голем проблем, меѓуто ете, за секој проблем велат има решение, само како што рекавте на почетокот, многу да се сака работата и да се сака да се изнајдуваат предизвиците. Прочитав дека една ваша изјава, дека сметате, дека треба повеќе вакви угостителски објекти кај нас, со оглед на тоа што инклузивниот туризам во светот станува се популарен, не и кај нас. Нешто околу тоа.
Тука има две важни работи. Ние како Хотел Далјан и нашата приказна, ние сме пионери во Македонија за воведување на инклузивен туризам. Меѓутоа, инклузивниот туризам е во светски и во европски рамки е на својот зачеток. Од која причина го зборувам тоа? Меѓутоа, во свој зачеток, меѓутоа, тоа многу прво се развива и представува на голема шанса за нашиот туризам да се вклучиме во тој инклузивен туризам, бидејќи 15% од светската популација живее со некако вид на инвалидитет. Тоа е огромна бројка. Порастот на животниот стандард на европските земји и на и во светот ги прави исто така тие да имаат и своји средства со кои што како останатите сака да одат на одмор. Меѓутоа ќе одат на одмор таму каде што имаат информации дека хотелите се пристапни, дека транспортот е пристапен, има цели туристички страни, агенции кои што се занимаваат со инклузивен туризам, развиените земји кои имаат чекорот и во овој вид на туризам како развиени земји и навистина Шпанија, Франција, скандинавските земји, Грција, сите тие имаат развиен инклузивен туризам. И со тој инклузивен туризам фактички си од една страна си ја продолжуваат својата туристичка сезона, од друга страна хуманата димензија, третманот на луѓето еднакво, бидејќи туризмот преку туризмот е еднаквост и равноправност до сите, бидејќи е со тоа што немат инклузивност или нема шанси, му скратувате едно човечко право кое што му е загарантирано и со конвенцијата на правата на лицата со инвалидност. Тоа е едната страна, јас велам, треба нашите хотелиери да се заинтересират дека тоа е шанса да си ја пополниме пред сезоната, да си ги пополниме пролетните и есенските месеци, бидејќи на луѓето со инвалидитет, па и старите луѓе, и на сите оние на кои што им требат некои, кои што имаат своји потреби, кои што произлегуваат од инвалидноста, значи да се прави разлик, потреби кои што произлегуваат од нивната специфична состојба, ако тие потреби може да си ги задоволат, тие ќе бидат гости наши, што е многу позитивно. Од друга страна, моја заложба и на што апелирам и во иднина, се надевам дека многу повеќе ќе работам на таа тема, зошто лицата со инвалидност да не најдат своја вработување во туристичката индустрија. Ем ќе се прошири нивниот обсег на професии кои што можат како секој човек да си ги избере дали сака да биде готвач, товареца или домар или хаусмајстор или одржувач на парк, сепак поголеми шанси за работа во некоја помидна средина. А од друга страна, пак и ние хотелиерите, посебно во Охрид, се среќаваме со еден голем проблем. Значи, немаме персонал. Едноставно, сите квалитетни и млади лица заминуваат надвор.
Тоа е обшт проблем секаде. Да, секаде.
Јас сметам дека ова не е едно од решенијата. Зошто? Ко можеше дали? Ние функционираме 15 години. 15 години функционираме на овој начин и беспрекорно функционираме. Зошто некој глуво лице или било со каква друга попреченост не би нашло работа во туристичката индустрија?
Така е, Славица. Велите дека кај вас во Хотел Далјан е многу присутен тимскиот дух и токму тоа, со тоа ги надминувате сите предизвици. Како успеавте да направите тим со луѓето? Со оглед на тоа што половината се со глуви, со инвалидитет, глувонеми, половината се несе, како успеавте да ги сплотите?
su razbijeni. Ako nemaš tim, nema uspešna firma, nema uspešna organizacija. Treba jedni su drugi da se razbirame, da se ki počitujeme svojte prvi čovečko dostojstvo, a od druge strane rabotni obvrski, kog je pridiš na nekogo su otvorenost i kog je se gleda to kog je sakaš da završiš rabotata. И то, што велам јас, стано, не треба на лицето со попреченост да им се обраќате со некој, сепак тоа ми искуството во работа да го прави своето, со некој сожалување, со некој, како, не знам како правилно
да се изразам. Тој најлошиот пристап со кон лицето со попреченост.
Така, значи, пристапот, овде се работи за работа, за фирма, во кој што работа. И, дури во здружение јас секогаш и моите членови, моите глуви, стално ги нарекувам, секој швелам. Значи, ние сме еднакви. Ние сме еднакви. Единствена разлика меѓу нас е јазикот. Па сите сме различни. Ако јас зборувам македонски, ти зборуваш знаковен македонски јазик. Тоа е единствената разлика меѓу нас. Ако придеш на таков пристап, на пристап на еднаквост, на равноправност, на човечко достоинство, да му ги признаеш способностите, дека може апсолутно да биде способен да се изврши работната задача, а во некои ситуации дури и повеќе, меѓутоа на поинаков начин. Да бидеш спремен дека ќе е поинаков, дека нема да е ништо како што е од книга и дека нема ништо да биде како во другите фирми, меѓутоа тој дух се чувствува и кога ќе не биде некој од страна, делуваме како раштиман оркестар, на вистина. А меѓутоа кога се појави работа од 100 гости, кои што треба да се угостат, на кои што ручико треба во еден сат да се сервира, а ние сме само 10 вработени. Верувате дека функционираме безпрекорно, си ги знаеме сите предностите, маните, кој како, меѓутоа сепак психологија за работа со луѓе. Ке придеш од некој поинаков пристап, ке му го научиш на секого карактерот, и како секого да го мотивираш. Но основата е равноправност, еднаквост и почитување на различноста. И тоа дека нема врска дали е лице со инвалидност или со попреченост. И тој си ја врши работата сосема исполнително.
Така. Задоволни гости се вашиот фокус и цел, тој секој гостин да се чувствува пријатно. Како го постигнувате тоа, бидејќи тоа најважното во угостителството и во хотелиерството?
Ние сме мал хотел и некако со своите гости, дури некои фамилиарни односи имаме, меѓутоа функционираме поинаку, имаат пристап во туризмот е малко поинаку, нема толку службеност, има некоја топлина, има некој убав однос. Не велам дека на другите места има, меѓутоа можеме повеќе да им обрнеме внимание на нивните желби, да се прилагодуваме на нивните потреби, поглед на време, на желби за ручек и едно друго. Така и успеваме во ова лудо време, во наводници, успеваме да бидеме рентабилни и одржливи.
Така.
Любезноста е прво нешто во туризмот.
Така. Сега, ни кажавте како почна целата таа приказна со Хотел Далјан и Свето на тишината и поврзувањето. Сакам да забележувам дека работите со многу жар и посветеност и од она што сега во разговорот и од тоа што вие го кажавте и од тоа што го видов од некои видеа и прочитав. Имате ли вие слободно време и кога ќе најдете што е тоа што ви исполнува и што ви ги полни батериите? Мора да имате слободно време.
Секако дека имам слободно време, посебно овие зимските месеци, повеќе е наоѓа време за себе. Добра книга, искрено. Добра книга и сакам она осамена кафе прошетка покрај езерото. Се чини дека езерото и јас имаме некоја релација, како сите прашања и одговори да ги наоѓам во бранувањето, во цјајте на езерото. Ми се чини дека ми ја смирува душата. Сакам природа и мир. Природа да е мир и добра книга. И приятели не мога.
Нормално, без приятели ништо. Жилбата за соработка и успех е посилна од бариерите, вие тоа го докажувате. Дали сметате дека вие како жена менеджер, но и од невладиниот сектор, можете да најдете начини да се мрежувате и да постигнувате поголеми резултати? Дали се мрежувате со некои организации, дали, ете во таа насока сега, неколку информации?
Мислам дека тоа е многу важно. Тоа е многу важно, посебно во овие сложени економски ситуации и за напредок на фирмата, на било која организација без мрежување, без соработка не може да одите напред. Едноставно може би некој ше некој пријателско кафе, некој состанок или некој семинар на кој што одите и одна признаете дека нема да има научите нешто, меѓутоа не е така. Навистина ќе научите, може би нема да е семинарот или таа обуката или таа средба, нешто што мислите дека ќе ви треба, меѓутоа нешто, ситуацијата ќе покажи дека може би некоја пријателство или размена на телефон, на некоја информација, некој муабет, ќе бидат многу корисни. Еве, например, сега ние во југозападниот регион сме врежени со женското предприемништво и мислам дека тоа е нешто што навистина ни требаше. Први пред се ќе среднеш личности кои што се слични на тебе, ентузијасти во работата, некој почнуваат. Некој се на средината на кариерата, некој се со искуство и пријателски разговори, размена на информации, некош некоја стручно предавање. Едни на други мора да си помогнеме, дали муабет, дали работа, дали соработка. Без мрежување сметам дека не можеш да одиш напред како сам, како единка.
Вера Диото, во чија епизода вие сте гостинка и дело Националната платформа за женско предприемништво, вие бевте на форумот на југозападниот Плански регион. Знаете за платформата и сама спомнавте дека женското предприемништво и самата таа функција има големи бенефити. Какво е вашето еве мислење за покрај за мрежувањето? Какво е вашето мислење за функционирањето на националната платформа на локално ниво, еве конкретно во југозападниот? Нели совет за женско предприемништво ќе се формира на локално ниво? Што тоа ќе ви даде, да речеме? Сега се поставуваат основите, но него што тоа ќе ви даде во иднина?
Ние во југозападниот регион не е нескромно да кажам, меѓутоа навистина многу е заживеано ова женска платформа и навистина многу се активни благодарени на Сузана председателката кој што навистина не поврзува едни со други. Едни со други, мислам дека е тоа нешто што навистина ни треба.
Така.
Навистина ни треба, како што реков претходно, и за тие што почнуваат, за ние кои што сме на некои раскрсници со своето работење. И потреба, меѓутоа сметам дека војнина уште повеќе ќе се развива, бидејќи сепак да не заборавиме, ние живееме на Балкан. Посебно ние во југозападниот регион сме во некоја, може би ќе ми заберат, меѓутоа вистина е така, малку општество во кое што многу нема современост. Патриархално општество и не треба подршка.
Ми треба подршка, апсолутно.
Да се избориш и да се избориме во тоа да ги менуваме стереотипите на околината.
Так.
Стереотипите на околината.
Хотел Дален функционира како самоодржливо социјално предпријатие. Некогаш беше тоа непознаница социјалните предпријатија, сега е малку поактуелен и тој дел. Што посакувате, еве, што вие, кој следен чекор го имате испланирано за да имате еден скок во развојот?
Искрено да ви кажам, Хотел Дален функционира како заштитно друштво. Законот за социјални предпријатија се уште не е донесен, меѓутоа Хотел Дален сметам дека е единственото самоодржливо социјално предпријатие со толку долг стаж, 15 години се во прашање, така, без да е донесен законот за социјално предпријатие. Многу е важен законот и многу се важни ваквите приказни како Дален, можеби поинаку раскажани во некоја друга област, меѓутоа Znate kako, enovšestvo je razvijeno onoliko koliko što je razvije negoviot odnos kon licata su poprečnosti kon ranljivite kategorije. A to kroz so, so ova socijalno predprijemništvo se zgrižuva ovije kategorije. Međutom se zgrižuva dostojstveno. Ne su socijalna pomoć, toko su rabota.
Tak.
Zašto svekoj čovjek se očuva dostojanstveto dokoliko ima работа i dokoliko može no. sami od sebe da si obezbedi egzistencije i na svoje postumetvoto. To je osnovniot postulat според мене за едно достоинствено живење. А токму преку социјалното предприемништво се овозможува на овие ранливи категории во нашето општество да си го најдат своето место на еден достоинствен начин.
Убаво тоа го кажавте, Славица, сега и последувавме и до последното прашање на овој убав скоро полчасовен разговор. За вашите следни планови, што е, во, што е вашия најголем фокус за во, еве, да речеме, не научи животот дека не можеме да планираме многу-многу однапред, меѓутоа, еве да кажеме во следниот двегодишен период, што имате како фокус на ваше действување?
Секако фокус на моето дестрување да продолжиме туристичката сезона во Хотел Дања, бидејќи на вистина коронавирусот и ова економската криза посебно удри во туристичкиот сектор, а ние сме во туризмот и на вистина после 3 години некоја криза ни треба работа. Летото го работиме секако, меѓутоа пред сезоната и после сезоната ги променија го промени обшеството, начинот на функционирањето, посебно во туризмот имаше многу голем одраз, и сега да искористам ова прилика. Стално зборувам, меѓутоа не би била јас, ако не би го повторила ова пак. Подигање на обшествената свест. При нас во Македонија е на многу ниско ниво. Меѓутоа, токму преку ова женско предприемништво, преку социјалното предприемништво, преку многу вакви емисии, се и се што шо е, да подигнеме обшествената свест. Зошто да не се имат производи кои што се со социјална однака, дека се социјално предпријатие. Или, еве, конкретно за Хотел Дања, сите се рекламираат колку се обшествено одговорни, колку се хумани. Не треба на 3. декември да се сетите на нас.
Така.
Сетите се, okay, или невладените организации, кои што одржуваат семинари, тимбилдинзи, обуки, не знам шо. Зошто не го одберат Хотел Дања за своја дестинација. Нека не биде тоа хотел со 4 звезди или со 5 звезди, кај што има спа, не е тоа целта на тим билдингот или на семинарот. Дајте ни работа, значи не бараме ни милостиња, ни ништо. Ние ќе си одработиме и тоа, многу убаво ќе си одработиме. Еве, на Запад е многу интересно, баш и во таа насока и сака може би видни на нешто да да направиме. Во Запад е многу интересно, како, например, улица на темнината или не знам што, каде што луѓето се осекјат како е да се биде слеп или дури тогаш се свестуваат. Јас сум, може би во Дајан треба да направиме некој викенд на тишината или ден на тишината, да го видите светот на тишината, па може би некој од компаниите, некој од невладениот сектор и ќе се заинтересира да дојдат на некој викенд или на некој семинар, кај што ќе осетат тишината, ќе го слушнат шумот на брановите, звукот на природата и еден предизвик, еден ден или два, без компјутер, без телефон, значи хотелска соба во која што имате само прекрасен поглед на езерото, без луксузи телевизори или кабловски, меѓутоа токму да се приближите кон природата, да го сетите тој свет на тишината, да видите дека имат поинако и дека имат убавина и во такво нешто. Мислам дека на вас од големите градови кои што сте со многу гузна галама и, и брзање, може би, ете, ќе биде интересно да направиме некој таков аранжман за светот
да,
на тишината.
Славица, мислам дека ви идејата одлична. Јас познавам неколку жени кои што од многу поодамна одат во Италија, во Бугарија, не знам каде одат да молчат. Одат во такви аранжмани, такви групи, еве можност тука кај нас на едно преубаво место да се направи. Мислам дека таа ви е преубава идеја и не е нереална, туку може да се оствари повторно со обрежување, со разговор, да се најде вистинскиот начин. Јас, Славица, бескрено ви благодарам за разговорот, за нашите слушателки едно подсетување. Ова беше радио подкаст со Славица Стефановска, директор на хотел Далјан во Охрид, која вели дека својата работа доживува како мост меѓу два света. Посакува мостот да е што поубав и пократок, за двата света да се се поблиску, а различноста нека биде привилегија, како што порачуваат вработените од хотел Далјан. Ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам и вас на поканата и можноста нашата приказна да раскажеме, да слушнат повеќе луѓе, па може би некој од нив ќе биде мој следен
ваш гостин.
Да, така. Да, и биде дека желбата може и може да се успее.
Убав ден и се слушаме, се гледаме. Да.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборува.